Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς από άλλο πόστο. Τώρα φοράμε το άλλο καπέλο, όχι των ανακοινώσεων. Και... να μην μεταφέρουμε τους θορύβους. Λοιπόν, όπως ακούσαμε και φαντάζομαι παρακολουθήσατε τη σειρά του θέματος μας, στηρίζεται στο μεταχριστιανισμό. Γι' αυτό θα ήθελα να ορίσουμε κάποιες έννοιες για να είμαστε κάπως κατανοητοί. Και βέβαια τα περισσότερα ονόματα, μεγάλα ονόματα, δόθηκαν από ανθρώπους προς κάποιους άλλους ανθρώπους. Ας πούμε, χριστιανοί ονομάστηκαν, δεν τους είπε ο Χριστός να ονομάζονται χριστιανοί, επειδή οι άλλοι άνθρωποι τους ονόμασαν χριστιανούς, μαθητές του Χριστού. Τώρα βέβαια αυτό που πρέπει να ορίσουμε είναι και το μεταχριστιανικός κόσμος, ένα συμπέρασμα που κάποιοι βγάλανε. Το ζήτημα είναι κατά πόσον το κατανοούμε και κατά πόσον ισχύει στη δική μας κοινότητα, στην δική μας χώρα, στο δικό μας ευρύτερο σύνολο. Γενικά επικρατεί η αντίληψη, η χριστιανική Ευρώπη, ο μουσουλμανικός κόσμος, ο βουδιστικός κόσμος, είναι χωρισμένος ο πλανήτης μας σε τουλάχιστον θρησκευτικές διαιρέσεις, θρησκευτικά κλάσματα. Και επικρατεί λοιπόν η άποψη ότι η Ευρώπη είναι η χριστιανική Ευρώπη. Και ξαφνικά η Ευρώπη διαπιστώνει ότι ο κόσμος δεν έχει τις ίδιες ρίζες που να παράγουν όλα τα στοιχεία εκείνα για να παίρνουν αποφάσεις, που κυρίως στηρίζεται ο δυτικός πληθυσμός μέσα στην χριστιανική ηθική, στη χριστιανική διδασκαλία. Αυτό που μπορούμε να πούμε λοιπόν είναι ότι αποδεχόμαστε την έννοια μεταχριστιανικός. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα αυτό που έχει γκρεμιστεί, γιατί για να ορίσουμε και να πούμε μεταχριστιανικό σημαίνει ότι έχει γκρεμιστεί το χριστιανικό, είναι ότι τους τελευταίους αιώνες είχαμε την άρχουσα εκκλησία, την εκκλησία κράτος, την εκκλησία η οποία συνυπήρχε με το κράτος και μερικές φορές υπερτερούσε της κρατικής εξουσίας, ειδικά στα πρώτα βήματά της. Αυτό βέβαια δημιούργησε συνθήκες μη διωγμού τουλάχιστον. Συνθήκες που δεν ήταν τα πρώτα χρόνια μετά το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, όπου είδαμε τους ανθρώπους να διώκονται, να βασανίζονται και να απομονώνονται, να αναγκάζονται να ζουν σε κατακόμβες. Όταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η περίοδος εκείνη έδεσε στο χριστιανισμό μια υπόσταση υπέρμετρη θα λέγαμε, τότε ήταν το πιο εύκολο πράγμα να δηλώνεις χριστιανός για να μετέχεις μέσα στο σύνολο. Δεν ήσουν αδιαφορετικός. Ήθελες να γίνεις χριστιανός για να συμμερίζεσαι την εξουσία, να επωφελείσαι της εξουσίας. Αυτό από τη μία αφαίρεσε από την εκκλησία την πίεση των διωγμών και την ανάγκη των κατακομβών, αλλά στέρισα την εκκλησία, την κάθετη σχέση που έπρεπε να έχει με τον Θεό. Έπρεπε απλά να δημιουργήσει πολιτικές συνθήκες, να γίνει μια πολιτική ομάδα η οποία να συμβιβάζει καταστάσεις για να συνυπάρχει με την εκάστοτε εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να θυμόσαστε το μεταχριστιανικός και πού είναι εκεί που χτυπάει, για να δούμε ποια είναι, ποια εκκλησία, ποια χριστιανική οντότητα χτύπησε η έννοια μεταχριστιανισμός. Έχουμε λοιπόν την άρχουσα εκκλησία και στις μέρες μας. Δεν λέω ότι ήταν αναγκαστικά αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών, αλλά θα δούμε ότι ειδικά μέσα στον χώρο του ελληνισμού η εκκλησία με την ευρύτερη έννοια ήταν ο θεματοφύλακας του έθνους, ήταν ο θεματοφύλακας του ελληνισμού. Και αυτό λειτουργήσε στο να διατηρηθεί ο ελληνισμός. Και μάλιστα ο πλούτος της δεν οφείλεται απαραίτητα στο ότι έκανε καλές business. Τις μέρες μας το κάνει ίσως και κακές. αλλά το έκανε, ο πλούτος στηρίζεται περισσότερο στο ότι υπήρχε μια ανοχή εκ μέρους κατακτητών, ιδιαίτερα των Τούρκων και άλλων, προς τα θρησκευτικά στάνταρ, και είχε αποκτήσει αρκετή αυτονομία και αυτοδυναμία η Εκκλησία, ώστε πολλοί άνθρωποι αφήναν τις περιουσίες τους για να μην τις πάρουν οι Τούρκοι στην Εκκλησία. Και αυτό έδωσε στην Εκκλησία την άρχουσα και πλούτο και δύναμη και εξουσία, η οποία μετά στην απελευθέρωση, σε μια οποιαδήποτε μεταπολίτευση, διατήρησε τις εξουσίες και τον πλούτο. Επομένως, και αυτό έγινε περίπου σε περισσότερες χώρες. Θα δούμε ότι η Εκκλησία, επειδή είχε τους μορφωμένους, είχε όλα τα στοιχεία αυτά που ήταν ηγετικά στοιχεία, επικυριάρχησε τις κοινωνίες. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι ο χριστιανικός κόσμος, η χριστιανική Ευρώπη, στηριζόταν και στηρίζεται κυρίως στις άρχουσες εκκλησίες, εκείνες οι οποίες διατηρούν στοιχείο κοσμικής εξουσίας πάνω τους. Και εδώ θα πρέπει να δούμε τώρα ότι η οποιαδήποτε άρχουσα επίσημη εξουσία, όταν λέω άρχουσα εξουσία, εκείνη που είναι συνύπαρξη εξουσίας, κράτους και όλα τα σχετικά, πλούτου, πρέπει να διαχωρίσουμε από την πραγματική Εκκλησία του Χριστού. Η πραγματική Εκκλησία του Χριστού μπορεί να συνυπάρχει μέσα σε μια άρχουσα Εκκλησία. Μπορούμε να το πούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία μέσα από τις Εκκλησίες, την ευρύτερη έννοια. Επομένως, όταν λέμε ότι αναλύσαμε το θέμα μας μεταχριστιανισμός, είναι αλήθεια ότι η σημερινή κοινωνία, ο 21ος αιώνας και τέλος του 20ου αιώνα, είχαμε μια άλλη μορφή επανάστασης, όχι του διαφωτιστικού κινήματος, αλλά μια άλλη μορφή επανάστασης, στην οποία ο κόσμος απομακρύθηκε, κάποιος λόγιος γράφει, από τις εκκλησίες, γιατί δεν τέριαζαν πουθενά μέσα στη ζωή του. Ο κόσμος απομακρύθηκε από τις εκκλησίες, οι οποίες, με την ευρύτερη έννοια, είχαν επικυριαρχήσει είτε εξ ανάγκης, είτε με επιβολή. Δηλαδή ήταν πολύ συνηθισμένο. Εγώ καμιά φορά έτσι, επειδή με λένε θεολόγο, το όνομά μου είναι θεολόγος, αλλά όταν είμαι μέσα σε κύκλους και παρέες και ακούει ο άλλος θεολόγος, σε κάποιο στάδιο άκουγα κάποιοι να με λένε «Εδάσκαλε». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί ο ιερωμένος ο θεολόγος λέγεται και δάσκαλος. Και αυτό ήταν μια πραγματική απόδοση ικανοτήτων. Δηλαδή, οι μορφωμένοι άνθρωποι ήταν και οι δάσκαλοι. Ήταν εκείνοι που ήταν ιερείς. Ήταν αυτοί που διατήρησαν και τον χώρο των γραμμάτων. Επομένως, η οποιαδήποτε μορφή υπηρεσίας προς τον κόσμο, το εκκλησίασμα, είναι και ηγεσία. Δηλαδή, όταν υπηρετείς και όταν δίνεις και δίνεις, οι άλλοι σε αναγνωρίζουν. Και αυτό σιγά-σιγά έδωσε ηγετική θέση στην Εκκλησία, την Γενική Εκκλησία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα που δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στον ιερέα για να μορφωθεί. Δεν χρειάζεται να ζητήσει τη συμβουλή του σε επίπεδα επιβίωσης. Με λίγα λόγια, η Εκκλησία δεν μπορεί να παίξει το ρόλο των κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν μπει διάφοροι τομείς. Το κράτος έχει πάρει και έχει αναπτύξει ρόλους. Και όταν λέμε κράτος, μην φαντάζεστε μονάχα τον αστυνομικό, ας πούμε, που επιβάλλει τους νόμους. Το κράτος είμαστε εμείς. Εμείς που αποφασίζουμε μέσα από τη δημοκρατία να οργανωθούμε και να πούμε, ξέρετε, εσείς είσαστε αντιπρόσωποι μας, βουλευτές και λοιπά και ηγέτες, φτιάξτε νόμους, θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα σχολεία, θέλουμε να κάνουμε ό,τι αυτά που κάνετε. Κοινωνικές ασφαλίσεις, παροχές, υδατοπρομήθεια. Αυτό είναι το οργανωμένο κράτος, το οργανωμένο σύνολο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν το κράτος ανέβασε ποιότητα προσφοράς προς την κοινωνία, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία έχασε το ρόλο της που είχε, που ήταν όλα αυτά. Και η Εκκλησία πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της. Αυτό είναι για την ευρύτερη Εκκλησία. Από τη στιγμή που η Εκκλησία δεν επαναπροσδιορίζει το ρόλο της να εντοπιστεί στα πνευματικά και στις ανάγκες του κόσμου, τότε δεν τη χρειάζεται ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν ζούμε τη μεταχριστιανική εποχή. Είναι η εποχή εκείνη που ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται την Εκκλησία για να ζήσει στη ζωή αυτή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η μεταχριστιανική εποχή, χαρακτηρίζεται η εποχή που γκρεμίστηκε μια ψεύτικη αποστολή της Εκκλησίας. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα, γιατί η πραγματική Εκκλησία πάντα αντιμετώπιζε τέτοιες προκλήσεις και πιέσεις. Τώρα, κατά πόσον η Εκκλησία έχει δικαίωμα να συνυπάρχει με την εξουσία? Έχουμε εξουσία στον κόσμο αυτό, και μέχρι πού μπορούμε να την επιβάλλουμε, αν μπορούμε και αν πρέπει να την επιβάλλουμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου της σωτηρίας του Ιησού Χριστού καταργήθηκε η οικονομία της θεοκρατίας, η οποία βέβαια δεν λειτουργήσε και πολύ. Ο Θεός όταν έφτιαξε το λαό του, τον Ισραήλ, ήθελε να μην έχουν βασιλιά. Ήθελε να είναι εκείνος ο ηγέτης τους. Οι Ισραηλίτες όμως του ζήτησαν: θέλουμε και εμείς βασιλιά όπως τα άλλα έθνη. Και βέβαια τους έδωσε το τι σημαίνει να επιλέξουν τη μη θεοκρατία, να διαλέξουν δηλαδή έναν ανθρώπινο βασιλιά. Θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, θα κάνει το άλλο, και είπαν εμείς θέλουμε. Και είδαμε την κατάντια και την πορεία τους. Επομένως ήταν λίγη η περίοδος εκείνη στην οποία είχαν οι Ισραηλίτες δεχθεί την απόλυτη εξουσία του Θεού. Και πάλι με ένα σωρό προβλήματα, γιατί δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν τον νόμο του. Τώρα ερχόμαστε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη και διαπιστώνουμε μια μεγάλη αλήθεια. Ότι θυμόσαστε την προσευχή που του είπαν οι μαθητές, τι προσευχή να προσευχόμαστε Κύριε, και τους είπε το γνωστό Πατέρ ημών. Και τι λέει στα πρώτα εδάφια: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, που δηλαδή τιμή στον Θεό, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ ο Θεός είναι βασιλιάς και κυρίαρχος, δεν διεκδικεί, δεν απαιτεί να υποτάξει τους ανθρώπους. Μπορεί να το κάνει. Αλλά θέλει οι άνθρωποι, θέλει η βασιλεία του να έλθει μέσα από εσωτερικές αλλαγές. Με το δεδομένο λοιπόν ότι δεν έχει δικαίωμα η Εκκλησία να επιβάλλει θεοκρατία, εδώ είναι το επικίνδυνο. Εάν εμείς οι χριστιανοί γίνουμε τόσοι πολλοί να επιβάλλουμε τους νόμους μας στους μη χριστιανούς, τότε τους θεωρούμε το δικαίωμα της ελεύθερης απόφασης και της ελεύθερης βούλησης να επιλέξουν αν θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό ή όχι. Γι' αυτό ο Θεός δεν ευνοεί τη θεοκρατία στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας που έχουμε μετά τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ελθέτω η βασιλεία σου, και η βασιλεία των ουρανών είναι αποτέλεσμα όχι εξωτερικής επέμβασης επιβολής, κάτι που επιβάλλουν και άλλες θρησκείες με το σπαθί, το μαχαίρι ή με εκβιασμούς, αλλά είναι αποτέλεσμα των ατόμων οι οποίοι θα αλλάξουν και έχει σχέση με τα θέματα που ακούσατε πριν. Δηλαδή, χριστιανοί δημιουργούν χριστιανικές οικογένειες. Χριστιανικές οικογένειες δημιουργούν άλλο περισσότερο μεγαλύτερα οργανωμένα σύνολα, γειτονιές στη γειτονιά μας, και από εκεί και πέρα έχουμε χριστιανικές οικογένειες οι οποίες δημιουργούν κοινότητες. Και οι κοινότητες αυτές είναι μέλη ευρύτερων κοινοτήτων του κράτους που έχουμε. Δηλαδή ο χριστιανισμός οφείλει να επηρεάζει έμεσα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ώστε να παίρνουν αποφάσεις που να συνάδουν με το Ευαγγέλιο. Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν η Εκκλησία να επιβάλλει όλα αυτά τα πράγματα παρά μονάχα έμεσα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ότι πώς λειτουργούμε εμείς σαν χριστιανοί μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο που έχει απορρίψει την εξουσία της Εκκλησίας στην πραγματικότητα και όχι το Χριστό. Το Χριστό τον απορρίπτει γενικά, δεν το γνωρίζει. Κάποιος είχε πει κάποτε ότι οι άθεοι, εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό, δημιουργούν ένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Το ονομάζουν χριστιανό, μετά το λιώνουνε και μετά λένε δεν υπάρχει χριστιανισμός και Θεός. Δεν είμαστε αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν γκρεμίσει. Υπάρχει η αληθινή Εκκλησία του Χριστού που είναι οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί με το Πνεύμα του Θεού και είναι μέρος ευρύτερων συνόλων, εκκλησιαστικών συνόλων. Ο Θεός δεν θα παραλάβει εκκλησία στον ουρανό επειδή υπάρχει μια ταμπέλα που είναι καλύτερη. Δεν θα πάρει δηλαδή όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, όλη την Καθολική, όλη τη διαμαρτυρόμενη Ευαγγελική και τα επιμέρους δόγματα. Θα πάρει τους δικούς του. Θα πάρει η Εκκλησία μέσα από τις Εκκλησίες. Γι' αυτό λοιπόν οι έννοιες αυτές αφορούν περισσότερο τα μεγαλύτερα σύνολα. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν ζούμε ένα μεταχριστιανικό κόσμο με την έννοια ότι πάει η Εκκλησία, πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Είναι ότι ζούμε μια κατάσταση στην οποία, αν τη δει κάποιος με θετικό πνεύμα, είναι ότι σήμερα μιλάμε για το θάνατο της χριστιανικής θρησκείας, όχι της χριστιανικής πίστης. Όλων εκείνων του περίγυρου που στήριζε στο όνομα του Χριστού αυτό το οικοδόμημα. Η κοινωνία λοιπόν σήμερα έχει απορρίψει την εκκλησία που δεν χρειάζεται για τα απαραίτητα της ζωής της. Εμείς σαν πραγματική εκκλησία του Χριστού πρέπει να δούμε και να προσδιορίσουμε το ρόλο μας. Και ο ρόλος μας είναι να δείξουμε στους ανθρώπους πρώτα απ' όλα να δούμε γιατί είμαστε στον κόσμο αυτό. Ο Χριστός λίγες ημέρες, ώρες πριν σταυρωθεί, θυμάστε ότι μάζεψε τους μαθητές εκεί στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, περιγράφεται εκείνη η όμορφη σχέση και συζήτηση που είχε με τους μαθητές. Και τους είπε ότι εγώ σας αφήνω, δεν σας παίρνω από τον κόσμο, σας αφήνω στον κόσμο. Αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Διαχωρισμός λοιπόν εδώ πέρα. Διαχωρίζει ο Χριστός στο Ιωάννη την διαφορετικότητα. Είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε του κόσμου. Τι εικόνα μπορούμε να δούμε εδώ πέρα? Το πλοίο είναι στη θάλασσα, αλλά το πλοίο δεν είναι μέρος της θάλασσας. Αν η θάλασσα μπει μέσα στο πλοίο και γίνει μέρος της θάλασσας, το πλοίο θα βουλιάξει. Οπότε είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Επομένως, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει συστοιχισμός. Στη Ρωμαίους 12:1-2, μας λέει να μη συστοιχούμεθα με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε. Και η στοίχηση, τη θυμάστε από το σχολείο, στοιχηθείτε, πρέπει να βλέπω ένα κεφάλι, έλεγε ο γυμναστής. Δηλαδή, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο Θεός μας λέει να μην είμαστε ο ένας πίσω από τον άλλον, να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα με τον κόσμο, να μεταμορφωνόμαστε με την ανακαίνιση του μυαλού μας. Επομένως, η εκκλησία αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Και μας άφησε σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουμε να είμαστε οι πρέσβεις του, εκείνοι που μπορούμε να μεταδώσουμε στον κόσμο, στην κοινωνία γύρω μας, το πραγματικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Δυστυχώς η Εκκλησία λειτουργήσε με η ευρύτερη Εκκλησία, αυτή που έχει γκρεμιστεί στην ουσία, λειτουργήσε σε θρησκευτικό επίπεδο. Και ήταν εύκολο να δημιουργήσει κανόνες πολύ υγιεινούς. Πήρε τη μία πλευρά, την οριζόντια πλευρά. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, περιλαμβάνει την κάθετη σχέση, δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορέσει να πάρει τον πεσμένο άνθρωπο, να το φέρει σε ένα επίπεδο για να τον φτιάξει, για να συνυπάρξει μαζί του για όλη την αιωνιότητα. Όλος αυτός ο κόσμος γύρω είναι διάφορα στοιχεία μέσα, σχολείο είναι, για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή την κάθετη σχέση. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός που τελειώνει όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό, δηλαδή αν είμαστε στο επίπεδο του ληστή πάνω στο σταυρό που του είπε ο Κύριος «σήμερα έρχεσαι μαζί μου στον Παράδεισο», τότε δεν θα υπήρχε οριζόντια σχέση. Δεν χρειαζόταν η οριζόντια σχέση. Οριζόντια σχέση αφορά και τον δεκάλογο της τελευταίας έξι εντολές που λέει για τον πλησίον μας. Θέλεις αγαπήσει Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, οι πρώτες εντολές, κάθετη σχέση. Και οριζόντια σχέση είναι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, που τα ερμήνευσε ο Κύριός μας. Επομένως η Εκκλησία από τη στιγμή που έχασε τον προσανατολισμό της να καλλιεργήσει την κάθετη σχέση και να την κάνει ουσιαστική σχέση ύπαρξης, ασχολήθηκε με την οριζόντια σχέση, με τη φιλανθρωπία, με τις καλές πράξεις, με όλα τα σχετικά. Επομένως, δεν χρειαζόταν καν τον Θεό. Δηλαδή, όταν εσύ επηρεαστείς από τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, μπορείς να φτιάξεις μία εκκλησία κοινωνική με καλή ποιότητα προσφοράς, όπως και ένα κράτος στηριγμένο στην οριζόντια σχέση. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους αν δεν έχεις δυναμική σχέση κάθετη με τον Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό που πρέπει να δώσει σήμερα στην κοινωνία είναι παράλληλα με το αποτέλεσμα της σχέσης που έχει την πραγματική ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω δύο εδάφια. Να δείτε πώς είναι η προσέγγιση προς την κοινωνία και τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει. Στη Ρωμαίους 2:24 μας λέει, απευθύνεται στους Ιουδαίους βασικά, αλλά γενικά με όλους τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που έχουν μια θρησκευτική επιρροή από τον νόμο του Θεού ή το λόγο του Θεού. Εκείνοι ήταν από τον νόμο, εμείς από το λόγο του Θεού, που αφορά την προσέγγιση προς τους ανθρώπους. Λέει 2:24, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλαστημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γραμμένο. Δηλαδή οι Ιουδαίοι που είχαν τον νόμο και δεν τηρούσαν τον νόμο και λέγανε πως είναι οι αληθινοί λάτρεις του αληθινού Θεού, στα μάτια του κόσμου ήταν μια κακή εικόνα που σχηματιζόταν για τον Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εξαιτίας σας, και από την Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτό που το είχε πει ο Θεός στην ουσία, εξαιτίας σας βλαστημείτε το όνομα του Θεού. Δηλαδή σήμερα στο όνομα του χριστιανισμού έχουν γίνει πολλά εγκλήματα. Έχουν γίνει πόλεμοι. Έχουν γίνει σταυροφορίες με διαφορετικά κίνητρα. Η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε τόσες φορές και για τους μουσουλμάνους είναι οι χριστιανοί που τρώγονται μεταξύ τους. Και αυτοί τρώγονται βέβαια μεταξύ τους και τρωγόντουσαν πάντοτε. Δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η κατάσταση, η εικόνα. Οπότε, εάν δεν λειτουργεί κάποιος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που του έδωσε ο Θεός, το όνομα του βλαστημείται. Θυμάστε κάποιον μεγάλο στρατιλάτη δικό μας που είπε σε ένα τύπο ή θα αλλάξει το όνομά σου ή τη συμπεριφορά σου? Ήταν κάποιος Αλέξανδρος, λέει εκεί πέρα, που δεν ήταν και τόσο σημαντική η ζωή του. Έκανε πολλά πράγματα και πήγε ο Αλέξανδρος ο δικός μας και του λέει θα αλλάξεις τη συμπεριφορά σου ή το όνομά σου. Βέβαια ο Θεός δεν έρχεται με το σπαθί να μας το δώσει εδώ, αλλά μας το λέει στο λόγο του. Εξαιτίας λοιπόν του χριστεπώνυμου πλήθους, να το πούμε έτσι, που δεν λειτουργεί όπως πραγματικά ο Χριστός θέλει, βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και στον καθένα από εμάς, έτσι. Αν εμείς είμαστε στη δουλειά μας και έχουμε δηλώσει χριστιανοί, δεν λειτουργούμε σαν χριστιανοί, υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος λέει, να τι κάνουν οι χριστιανοί. Εάν έχεις εκείνο το ψαράκι πίσω από το αυτοκίνητό σου, είναι μεγάλη ευθύνη, πρόσεξε. Γιατί αν σε κυνηγήσει ο τροχονόμος, γιατί τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα και δει το ψαράκι, τι θα του πεις? Ότι πηγαίνω εκκλησία, να σας πω το ανέκδοτο τώρα, γιατί με κούρδισε ο Γιώργος. Λοιπόν, κάποτε ήταν ένας ποιμένας, ο οποίος ήταν άνθρωπος καλός και ζητούσε τη χάρη του Θεού μαζί. Είναι ανέκδοτο, δεν είναι αληθινό, αλλά δείχνει μια ιστορία. Λοιπόν, και άργησε να πάει στην εκκλησία. Συνηθίζεται αυτό να γίνεται. Κάποιο λόγο θα είχε. Οπότε άρχισε να βουρά. Πάντησε τον γκάζι και έτρεχε. Σε κάποιο στάδιο, όταν έφτασε τα 80 χιλιόμετρα, 90 χιλιόμετρα, ο φύλακας άγγελός του ήταν δίπλα του. Και τρέχανε μαζί και κοιτούσε τον άγγελό του και λέει πάμε στην εκκλησία γρήγορα. Για καλό σκοπό πήγαινε, ήθελε να προλάβει το κήρυγμα. Ξαφνικά πάταγε τον γκάζι παραπάνω, 110 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα. Βλέπει ο φύλακας άγγελος δεν είναι στο διπλανό κάθισμα, είναι στο πίσω κάθισμα. Λέει καλά πάμε, εντάξει, να φτάσουμε, να φτάσουμε. 130 χιλιόμετρα, 140 χιλιόμετρα από πίσω το περιβολικό της αστυνομίας. Τον σταματάει μέσα. Κύριε, τρέχατε. Ξέρετε ποιον είδε δίπλα στον αστυνομικό? Το φύλακα άγγελό του. Είχε πάει στο περιβολικό της αστυνομίας και τον πιάσανε. Μας το θύμισε ο Γιώργος εκεί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, αυτό είναι ανέκδοτο για να δούμε. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν είναι πήγαινα για την εκκλησία, πρέπει να κάνω και το ένα και το άλλο. Πρέπει να είμαστε μέσα σε άγιους σκοπούς. Άγιοι σκοποί κάνουν άγια μέσα. Και αυτό το εδάφιο που σας διάβασα ήταν ότι εξαιτίας συμπεριφορών βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος, ο κόσμος παίρνει αυτή την εικόνα, η κοινωνία παίρνει αυτή την εικόνα για μας. Αλλά υπάρχει και το άλλο, το θετικό μέρος. Μαθαίος 5:16. Ούτως ας λάψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Εδώ διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Θεός δουλεύει με τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους τους δικούς του, τους ανθρώπους που είναι χριστιανοί, τους ανθρώπους που έχουν δεχθεί τον Χριστό και θέλουν να εμπιστευτούν τη ζωή τους αυτόν και να αλλάξει η ζωή. Δεν πρέπει να απλά να λέμε θέλουμε να σωθούμε. Αυτό φαίνεται μέσα από τον καρπό του πνεύματος, φαίνεται από την αλλαγή που κάνει ο Θεός, γιατί το πνεύμα του είναι ενεργό μες στη ζωή μας. Και αυτό φέρνει συμπεριφορές. Ο ρόλος λοιπόν της εκκλησίας, της πραγματικής εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, είναι να φανερώσει και να μεγαλύνει το όνομα του Θεού, να κάνει ελκυστικό τον Θεό. Και υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων και διάφορες προσεγγίσεις. Υπάρχουν τα άτομα εκείνα που θέλουν να προσεγγιστούν διανοητικά. Οπότε έχουμε μια απολογητική προσέγγιση, δηλαδή φέρνουμε όλα τα επιχειρήματά μας σε ένα κατανοητό τρόπο προς τους ανθρώπους αυτούς, να καταλάβουν ότι υπάρχει ο Θεός αληθινά, ότι η χάρη του Θεού είναι σημαντική και όλα τα σχετικά πράγματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που βλέπουν τις συμπεριφορές των χριστιανών και από εκεί κρίνουν αν αξίζουν να ασχοληθούν με τον Θεό. Ξέρετε τα πνευματικά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πνευματικώς ανακρίνονται. Δηλαδή οι άνθρωποι, ο Θεός έχει μωράνει τη σοφία των σοφών, γιατί το Ευαγγέλιο του είναι διαχρονικό. Δεν στηρίζεται ούτε στο αν είσαι επιστήμονας, ούτε δεν είσαι επιστήμονας. Είναι μια προσέγγιση που κάθε ένας μπορεί να κάνει κλικ σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται και να δεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων στον Θεό είναι μέσα από την ερμηνεία του πιστεύω μας και στις συμπεριφορές μας. Δηλαδή πιστεύω στον Θεό και λέει ο άλλος να το δω στη ζωή σου. Τι σημαίνει για σένα? Ερμηνεία θέλει η πίστη. Εκτός από τη διανοητική προσέγγιση που αγγίζει το μυαλό, η πιο δυνατή είναι εκείνη που είναι προσέγγιση ζωής. Το είδαμε και στα προηγούμενα θέματα. Το είδαμε στη γειτονιά, το είδαμε στην εκκλησία, το είδαμε στην οικογένεια, το είδαμε στην κοινωνία, τη γρήγορη, την κοντινή μας και το βλέπουμε γενικά. Όταν, βέβαια είναι πολύ κοντινά αυτά, γιατί η κοινωνία είναι όλα αυτά που είχαμε την προηγούμενη. Όλα τα οργανωμένα σύνολα είναι η κοινωνία μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω εδώ πέρα έχει σχέση με το ότι οι άνθρωποι, όταν τους μιλάμε για τον Θεό, για τον Ιησού Χριστό, για το αίμα του Χριστού, για αυτούς είναι, δεν έχουμε κανένα Κινέζο, κινέζικα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι Κινέζοι ξέρετε τι λένε, Greek θα λένε, ελληνικά. Και εμείς είμαστε δύσκολη γλώσσα. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνει, δεν αξίζει για αυτόν. Πρέπει να τον εφέρεις σε πολύ έτσι, να αρχίσεις διανοητικές προσεγγίσεις, να του πεις και πάλι δεν θα καταλήξεις σε πράγματα. Αλλά υπάρχει μια μαθηματική σχέση που λειτουργεί. Ας πούμε ο Γιώργος, οποιοσδήποτε Γιώργος, εξαιρώντας παριστάμενοι, είναι καλός φούρναρης. Εντάξει, καλός φούρναρης. Οπότε, πας στο φουρναράδικο του και αγοράζεις τα καλύτερα ψωμιά. Και σε κάποιο στάδιο διαπιστώνεις εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται έχει κάτι διαφορετικό και λέει πως είναι χριστιανός. Δεν σου κάνει κήρυγμα, προσέξτε. Να δείτε πώς λειτουργεί αυτή η απλή σχέση. Και λες εσύ, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να με κλέβει. Βάζει τα καλύτερα υλικά μέσα. Είναι έξυπνος άνθρωπος και κάνει πολύ όμορφο ψωμί. Και είναι και χριστιανός. Οπότε η πρώτη σκέψη είναι, επομένως το ότι ασχολείται με τον Θεό αυτός ο άνθρωπος και είναι τόσο ικανός να κάνει ψωμί και καλό ψωμί και ικανότητες, ο Θεός μπορεί να αξίζει. Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα που είναι λίγο απλό. Ένας φούρνερης και ένας αυτός. Αλλά σκεφτείτε να το αναβάσουμε λιγάκι σε άλλο επίπεδο που βρισκόμαστε. Ο γιατρός, ο Γιώργος πάλι, ο γιατρός ο Γιώργος, που ξέρει τόσα πολλά για την επιστήμη. Πας στο γιατρείο του και σου αναλύει το σώμα και σου λέει και σου κάνει, δεν σου κάνει κήρυγμα. Σου δίνει σωστή θεραπεία, σου δίνει το σωστό φάρμακο, σου δίνει τη σωστή, κάνει τη σωστή διάγνωση. Βλέπεις έναν άνθρωπο που σπίρτο και είναι χριστιανός. Έρχεται ο ανάλογος τύπος που του αρέσουν έτσι τα ξύπνια πράγματα και λέει, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να είσαι χριστιανός. Έξι έξυπνο άνθρωπος, τόσο έξυπνος, τόσο ικανός και είσαι και χριστιανός. Και επειδή δεν μπορεί να πει τίποτα παραπάνω, αρχίζει να γυρίζει. Αυτός ο έξυπνος, ο ικανός άνθρωπος, αυτός που προσφέρει στην κοινωνία και είναι τόσο χρήσιμος και κόβει ο νους του, όταν βρεθεί μόνος θα τα κάνει αυτά, έτσι. Μετά μπροστά σου θα τα πει το προηγούμενο. Για να είναι χριστιανός, μήπως αξίζει να είναι κάποιος χριστιανός. Δηλαδή δεν το γελάσανε. Δεν είναι εκείνο το η γενίκευση που έλεγε ο Μάξ ότι και όλη η ομάδα εκείνη ότι ξέρετε ότι ο χριστιανισμός, η θρησκεία είναι το όπιο των λαών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι για τους κοιμισμένους το να πιστεύεις στον Θεό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλα παραδείγματα. Πήρα δύο ακραίες, μια απλή και μια πιο πολύπλοκη. Αλλά ο καθένας από μας ανήκει σε ένα χώρο προσφοράς χαρισμάτων, ταλέντων, επαγγελμάτων σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή είμαστε δικτυωμένοι στην κοινωνία. Άλλος κάνει ηχητικά, άλλος κάνει μοντάζ. Το είδαμε και αυτές τις μέρες. Μοντάζ βίντεο. Άλλος είναι καλός καθηγητής, καλός δάσκαλος. Είπαμε όλες αυτές οι ειδικότητες που είναι απαραίτητες να λειτουργήσει η κοινωνία μας. Εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τότε θα μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού στο επίπεδο το δικό μας. Μην το θεωρήσετε αιρετικό αυτό που σας λέω. Ο Θεός για τους ανθρώπους είναι κάτω. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούν γι' αυτό. Δεν το ξέρουν. Εμείς ξέρουμε ότι είναι μεγαλοσύνη, μεγαλοπρέπεια. Δέος μπροστά του, το ψάλουμε. Αλλά ο απλός ο κόσμος, η κοινωνία έξω δεν ξέρει. Για αυτούς ο Θεός είναι χαμηλά. Για αυτούς οι άνθρωποι είναι στο ύψος που τους κατατάσσει η κοινωνία. Επομένως από τη στιγμή που θα ταυτίσουν μέσα στη λογική τους ότι αξιόλογοι άνθρωποι για αυτούς είναι και χριστιανοί, αυτόματα ανεβαίνει ο Θεός στο επίπεδο των αξιόλογων ανθρώπων. Και από εκεί και πέρα είναι πιο εύκολο να τους φέρουμε απέναντι σε ένα αληθινό Θεό. Είναι πιο ανοιχτές οι πόρτες. Έχει μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού. Αυτό να το δείτε μέσα στις συμπεριφορές και τις πράξεις μας. Κάποιος λέει, μα εγώ θέλω να γίνω Ιεραπόστολος. Καλώς, αν έχεις κλείσει, γίνε Ιεραπόστολος. Αλλά μπορείς να είσαι ένας έμεσος Ιεραπόστολος με το να κάνεις σωστά την κοινωνική υπηρεσία σου. Μας έχει θέσει ο Θεός να κάνουμε υπηρεσίες, να λειτουργούμε για να υπάρξει αυτή η κοινωνία. Ο Θεός θέλει να υπάρχει αυτή η κοινωνία. Δεν μας πήρε. Μας άφησε μες στον κόσμο να μην είμαστε ένα με τον κόσμο, γιατί μας λέει αλλού μέσα στο λόγο ότι είμαστε το αλάτι της γης που δίνει ποιότητα. Ζήστε τις θέσεις που υπάρχετε σε αυτή την κοινωνία με τον καλύτερο τρόπο για τη δόξα του Θεού, γιατί έμεσα όταν μάθουν ότι είστε χριστιανοί θα ανεβάσουν τον Θεό και τον Χριστό στο επίπεδο της δικής σας, του δικού σας ύψους. Μην το δείτε εγωιστικό, είναι πραγματικό, είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά την ύπαρξη του Θεού και να πάρουν θέση απέναντι στις διακηρύξεις του Ευαγγελίου. Οπότε η κάθε προσφορά προς την κοινωνία πρέπει να έχει την ποιότητα σαν εν Χριστώ να το κάνουμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό για τους δούλους, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά, σκεφτείτε, ο δούλος που του προτρέπει ο Παύλος να γίνει, να δουλεύει σαν στον Κύριο, θα ανοίξει τα μάτια του Κυρίου να του πει κοίταξε αυτό το δούλο. Είναι χριστιανός. Εκεί που εσύ είσαι αδιάφορος και ο Χριστός είναι κάτω, τον ανεβάζει στο επίπεδο του δούλου. Δεν είναι ταπεινό. Από το τίποτα είναι καλό και το καθόλου. Από εκεί και πέρα αρχίζει πλέον να λειτουργεί ο Θεός. Ανοίγει η πόρτα, η πρώτη πόρτα. Οπότε οφείλουμε μέσα στην κοινωνία να ανοίξουμε πόρτες και γέφυρες προς τον κόσμο μέσα από τις συμπεριφορές μας. Το λιγότερο να μην βλαστημείτε το όνομα του Θεού εξαιτίας μας, έτσι. Αλλά με τα καλά μας έργα να οδηγήσουμε τους ανθρώπους. Και βέβαια μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι οι συμπεριφορές μας πρέπει να είναι ανάλογες. Αυτά πρέπει να τα διαβάσει κάποιος. Δηλαδή μας θέλει σαν πρόβατα μέσα σε λύκους. Είναι εχθρικός ο κόσμος. Θέλει εδώ πραότητα, θέλει συμπεριφορές. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το πρακτικό μέρος. Αλλά θα ήθελα τέλος να ασχοληθούμε με την εξουσία. Με την κοινωνία η οποία διοικείται. Ένα οργανωμένο σύνολο για να λειτουργήσει θέλει την εξουσία της, θέλει τη διοίκηση του. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει εγκρίνει, έχει θεσμοθετήσει την εξουσία σαν θεσμό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει την αναρχία. Το δείχνουμε ο λόγος του αυτό. Δεν θέλει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί τότε λειτουργεί ο νόμος της ζούγκλας. Δηλαδή ο πιο δυνατός επιβάλλεται. Ενώ ο Θεός έχει ορίσει εξουσίες και αρχές για καταστολή του κακού, μας λέει στο λόγο του. Φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά ξέρετε, το έγραψε ο Παύλος την εποχή που ήταν στα πρόθυρα φυλακών και ιστορίες, πήγαινε έλα με εξουσίες, αντιμέτωπος με τη ρωμαϊκή εξουσία παρόλο που ήταν Ρωμαίος πολίτης, και λέει ότι στο Ρωμαίους 13:1, κοιτάξτε τι μας λέει, για να καταλάβουμε πώς τοποθετείται απέναντι στην εξουσία που διοικεί την κοινωνία. Κάθε ψυχή, από το ένα εδάφιο, Ρωμαίους 13, ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, επειδή δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό, ώστε εκείνος που εναντιώνεται εναντίον των εξουσιών εναντιώνται στη διαταγή του Θεού. Θα πάω πιο κάτω. Επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις όμως να μην φοβάσαι την εξουσία. Κάνε το καλό και θα έχεις έπαινο από αυτήν. Επειδή ο άρχοντας, πάει ακόμα πιο βαθιά, είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό. Και μάλιστα λέει, είναι υπηρέτης του Θεού εκδικητής. Δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα. Και μας λέει να υποτασσόμαστε. Μας λέει αλλού να προσευχόμαστε για τους ηγέτες μας. Και τώρα κάποιος θα πει εδώ πέρα, μα τι γίνεται, τι λες εδώ. Αυτό που φαίνεται μέσα από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο Θεός ευνοεί την ένομη τάξη. Την τάξη η οποία είναι σε νόμους δικαιοσύνης. Και μας λέει ότι εγώ δημιουργώ το πλαίσιο για να συνυπάρχεται. Ο Θεός μέσα στο ευρύτερο σχέδιό του χρησιμοποιεί εξουσίες, κοσμικές εξουσίες. Έχουμε τους Πέρσες. Για τους Έλληνες οι Πέρσες είναι μεγάλοι αντίπαλοι. Αλλά ξέρετε, οι Πέρσες έχουν αναδείξει βασιλιάδες που ήταν θεοσεβείς. Ο Κύρος, ο Ναβουχοδονόσορας, αυτοί όλοι οι εχθροί μας ήταν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, σταθήκαν υπέρ του δημιουργού του σύμπαντος και τον δεχτήκανε. Με διάφορους τρόπους. Ο Θεός χρησιμοποιεί κοσμικές εξουσίες. Για να κάνει το θέλημά του το ευρύτερο. Δεν σημαίνει ότι αυτοί θα πάνε στον παράδεισο, όλες οι εξουσίες. Αλλά είναι για περιορισμό του κακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν δεν βλέπεις την εξουσία σαν αντίπαλο, υπάρχει και η άλλη πτυχή, συμμετοχή στα κοινά. Και θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που δεν ήταν οπαδός της Ρώμης, οπαδός του Χριστού ήταν, χρησιμοποιούσε τη Ρώμη αρκετές φορές. Το Ρωμαίος πολίτης. Κύριοι, έχω δικαιώματα. Όταν πήγα να τον δικάσουν άδικα στα Ιεροσόλυμα, επικαλέστηκε τον Κέσαρα. Είχε δικαίωμα κάποιος να αφισβητήσει την εξουσία οποιασδήποτε τοπικής διοίκησης και αυτό και είναι εξακουστή η ρωμαϊκή δικαιοσύνη και κάπου το ανώτερο όργανο, ο ανώτατο δικαστήριο ήταν ο Κέσαρας. Γι' αυτό ο Παύλος επικαλέστηκε τον Κέσαρα. Θέλω να δικαστώ ενώπιον του Κέσαρα. Βέβαια, ο Κέσαρας ήταν στραβόξυλα, οι περισσότεροι ήταν προβληματικοί άνθρωποι και τέτοια, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργούσε. Και εκεί υπήρχαν τα ρουσφέτια και όλες οι καταστάσεις. Αλλά τουλάχιστον λειτουργούσε μια διαδικασία ένομη. Σήμερα έχουμε το προνόμιο να λειτουργούμε σε δημοκρατίες που μας δίνουν δικαιώματα, ισχυρίζονται ότι είναι ευνομούμενες πολιτείες και κοινωνίες και δίνουν το δικαίωμα στον πολίτη να εκφραστεί, εάν είναι οργανωμένο σύνολο, μέσω των εκπροσώπων του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την ψήφο του σαν άτομο στην επιλογή των αρχόντων και όλα τα σχετικά. Θα δούμε ότι ο Παύλος ακόμα μια φορά, όταν ήταν στους Φιλίππους, θυμόσαστε εκεί πέρα, πήγαν να το βγάλουν στη φυλακή, από τη φυλακή των Φιλίππων, μετά το σεισμό και όλα τα σχετικά που δεν έφυγε, και επικαλέστηκε ότι είναι ο Ρωμαίος πολίτης και θέλει επισήμως να βγει από τη φυλακή. Εδώ μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα που λειτουργήσαν και ήταν υπέρ του μέλλοντος του σχεδίου του Αποστόλου Παύλου να ευαγγελίσει την Ευρώπη. Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε στην Ευρώπη η ομάδα του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους Φιλίππους. Οι πρώτοι μαθητές ήταν μια γυναίκα εκεί πέρα, η Λυδία. Μετά βλέπουμε το δεσμοφύλακα εκεί μέσα στη φυλακή. Και κοιτάξτε τι δεν έκανε ο Παύλος και πώς περίμενε το σχέδιο του Θεού. Αλλά χρησιμοποίησε την εξουσία. Πρώτα απ' όλα, αν δραπέτευε την ώρα του σεισμού, που έγινε ο σεισμός, ήταν ανοιχτά όλα σπασμένα. Μπορούσε να φύγει ελεύθερος. Αλλά ήταν ένας δραπέτης απέναντι στη ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Δεν το χρησιμοποίησε. Έμεινε. Ο Θεός του δώσε σοφία να μείνει εκεί πέρα. Ο δεσμοφύλακας έπαθε την πλάκα της ζωής του. Να μπορεί να τους κάσουν οι φυλακισμένοι και να μην φεύγουν. Εδώ είμαστε, του λέει. Αυτό το συντάραξε. Ήταν το διαφορετικό. Ήταν εκείνο που λέει, wow, αυτός ο άνθρωπος για να συμπεριφερθεί έτσι σε μένα σημαίνει αυτό που κηρύττει αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ σημαντικό για να τον κάνει έτσι αξιόλογο. Βλέπετε, αξιολόγησε τον Παύλο και μετά ήταν ανοιχτός να ακούσει το Ευαγγέλιο. Και έτσι, όχι μονάχα δεν έγινε δραπέτης, αλλά κέρδισε για την οικογένεια του δεσμοφύλακα. Και τώρα ερχόμαστε στο τρίτο σημείο το δικό μας. Δεν έφυγε αφού κέρδισε τον δεσμοφύλακα. Δεν έφυγε από εκεί. Όχι, θα μας βγάλετε επισήμως. Επισήμως μας βάλατε μέσα στη φυλακή. Το είδε ο κόσμος. Θα μας βγάλετε πάλι για να ξέρει ο κόσμος ότι δικαιούμαστε να είμαστε ελεύθεροι. Και όχι δραπέτες. Και η ιστορία αυτή τον ακολουθούσε. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε τη σφραγίδα της ρωμαϊκής δικαιοσύνης, δηλαδή πέρασε εξετάσεις στην Ευρώπη μέσα από τη ρωμαϊκή δικαιοσύνη και στην ουσία δεν είχε δικαίωμα να ξανακαταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Ήταν ελεύθερος να διαβαίνει μέσα στον ευρωπαϊκό ρωμαϊκό χώρο, να κηρύττει το Ευαγγέλιο, αλλά είχαν ακούσει την ιστορία και βέβαια είχε στολιστεί και ιστορία με το μεταφυσικό, το σεισμό, έτσι. Δεν θα τολμούσε κανένας να τα βάλει με τον Απόστολο Παύλο και την ομάδα. Παρόλα αυτά βέβαια είχε τις επιθέσεις του και είχε και από τους δικούς του τις μεγαλύτερες επιθέσεις, από τους Εβραίους και τέτοια πράγματα. Αλλά τον βλέπουμε να επικαλείται την εξουσία. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι όταν βλέπουμε μια μορφή εξουσίας να μην νιώθουμε εκείνη που η αντιπαλότητά μας είναι προσευχόμαστε για τους ηγέτες, να τους δίνει σοφία, να μαζεύουν το κακό, να μας δίνουν χώρο να κινούμαστε και μας δίνει και το δικαίωμα να αξιοποιούμε αυτά που διακηρύττουνε. Όταν λένε ότι είστε ελεύθεροι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ας το κηρύττουμε. Όταν μας λένε με λίγα λόγια ότι μπορείτε να έχετε ένα ραδιοσταθμό, να το διεκδικήσουμε. Και είδαμε στην πράξη και εμείς τη διεκδίκηση αυτή. Με δικαστήρια, με ένομες πράξεις και με νίκες. Επομένως, μην είμαστε εκείνοι οι παθητικοί άνθρωποι περιμένοντας τον ουρανό. Υποκρινόμενοι ότι υποκρινόμενοι τον ουρανό και κάνουμε τα κάστρα μας μέσα από τα επαγγέλματά μας χωρίς στρατηγικό σχέδιο. Η κοινωνία έχει ανάγκη το αλάτι της γης, έχει ανάγκη από εμάς. Δεν μπορεί να κλεινόμαστε και να λέμε εκείνα τα είναι τα υπουράνια, κύριε, έλα να μας πάρεις και εμείς να κάνουμε ένα κάστρο ανάλογα με τα επαγγέλματα που έχουμε, είτε μεγάλο είτε μικρό. Δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου ανεξάρτητα με το στόχο που έχεις. Δεν μπορείς να αγνοήσεις εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού στην Ρωμαίους, που λέει ότι να παραστήσετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία. Ξέρετε τι σημαίνει ζωντανή θυσία? Από τη στιγμή που μας σώζει ο Χριστός και μας κάνει μέλη της οικογένειάς του, δεν του ανήκουμε, έχουμε πεθάνει. Ο τύπος του βαπτίσματος τι σημαίνει? Πεθαίναμε τον παλιό άνθρωπο Και ευτυχώς δεν μένω από κάτω, μη σε ξεχάσει κανένα πιμπένα κάτω από το νερό. Έχει ανάσταση και σε βγάζει από το νερό. Αλλιώς έπρεπε να πεθάνεις και να μείνεις από κάτω. Και αναστένεσαι σημαίνει η ζωή πλέον είναι εν Χριστώ. Έχει σκοπό στη ζωή σου. Έχει στρατηγικό σχέδιο. Ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο. Αν δεν έχεις στρατηγικό σχέδιο, είσαι πνευματικά σχιζοφρενής. Ζεις στον κόσμο αυτό και κάποιες ώρες της ζωής σου ζεις για τα επουράνια. Στην κατασκήνωση ζεις για τον ουρανό και στην καθημερινότητα ζεις για σένα. Αυτό λέγεται πνευματική σχιζοφρένεια. Έχει βγει και ένα βιβλίο νομίζω τέτοιο. Πριν από χρόνια το είχα διαβάσει, τώρα το έχω ξεχάσει βέβαια. Αλλά έλεγε αυτό το τίτλο και ήταν εντυπωσιακός. Πρέπει να υπάρχει στρατηγικός στόχος. Γι' αυτό οι χριστιανοί λοιπόν που είναι στην εκκλησία, την πραγματική εκκλησία, ξέρουν ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος. Δεν κινδυνεύουν από το μεταχριστιανισμό. Η μεταχριστιανική εποχή είναι το γκρέμισμα της θρησκευτικής χριστιανοσύνης. Εμείς δεν πιστεύουμε στη θρησκεία, πιστεύουμε στο Χριστό, στο ζωντανό Χριστό. Και βέβαια, το τρίτο που θα πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι ότι δεν μπορούμε να προτείνουμε μονάχα κοινωνικό Ευαγγέλιο. Πρέπει να προτείνουμε δυναμικό Ευαγγέλιο που να συνοδεύεται με τις δυναμικές παρεμβάσεις του Πνεύματος του Θεού. Εδώ δεν είναι, έχουμε βέβαια το προνόμιο εκείνο και δεν είμαστε στην κοινωνία εκείνη που για να πιστέψει πρέπει να δει θαύματα τρελά και ιστορίες. Οι Ιουδαίοι θέλαν θαύματα, οι Έλληνες σοφία. Στην Ιγυρία μπορεί να θέλουν και εκεί θαύματα, έχει πολλά δαιμόνια. Είμαστε σε ένα χώρο συνηθισμένο. Μπορεί δεν είναι απαραίτητα δηλαδή να συνδεύεται το Ευαγγέλιο με τεράστια θαύματα. Αλλά μην το αποκλείσουμε αυτό. Ο Θεός θέλει να μας δει να ζούμε εκτός από να ερμηνεύουμε το λόγο του και την οριζόντια σχέση, να βλέπει και την κάθε τη σχέση να αποδίδει. Θέλουν ένα δυναμικό Θεό. Θέλουν το πνεύμα του να περνάει μέσα από εμάς και να επηρεάζει ανθρώπους όχι μόνο στο μυαλό, αλλά σε όλες τις διακονίες. Αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Πρέπει να αφήνουμε το Θεό να είναι Θεός να ενεργεί μέσα από εμάς. Επομένως, η κοινωνία γύρω μας χρειάζεται τον κάθε ένα από εμάς που είναι άνθρωπος του Θεού να λειτουργεί σαν το αλάτι αυτής της γης. Να μην είναι ένας παθητικός αναμένοντας την αιωνιότητα. Ενεργητικός, συμμετοχή σε όλα. Εμείς που περάσαμε στο ραδιόφωνο και λειτουργούμε μέσα από στα κοινά, βλέπουμε ότι ο Θεός μας δίνει χάρη να λειτουργήσουμε. Μην τα φοβόσαστε. Αν σας κάλεσε ο Θεός να συμμετέχετε και να είναι μια δουλειά κι αυτή, όπως γίνεσαι φούρναρης, γιατρός, οτιδήποτε άλλο, μέρος της εξουσίας, πολιτικός, με την καλή έννοια, όχι με αυτή που ξέρετε. Χριστιανός πολιτικός. Χριστιανός ηγέτης. Είναι χαρίσματα αυτά. Αν ο Θεός σας καλεί για αυτό το πράγμα, ας επηρεάσουμε την κοινωνία. Ας το κάνουμε σωστά. Δεν πρέπει να λες πρώτα ότι είμαι χριστιανός και είμαι γιατρός. Πρέπει να είσαι ένας καλός γιατρός, εννοώ να είσαι ένας καλός γιατρός και μετά να μπορείς να πεις ότι είσαι και χριστιανός. Είναι μεγάλο βάρος να πεις χριστιανός. Είναι σαν για εκείνο το ψαράκι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και σε κυνηγάει ο τροχονόμος με 140 χιλιόμετρα. Καλύτερα μην το είχες. Άστο. Μην πεις τίποτα. Γιατί, ξέρετε, λειτουργεί και έτσι. Αν σε πιάσει ο κόσμος να κάνεις παραβάσεις που δεν κάνουν εκείνοι, ντρέπεσαι να πεις πως είσαι του Χριστού. Αυτά έχω να πω σε σχέση με την κοινωνία. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε κι άλλα. Γιατί η κοινωνία είναι πολύ ευρύτερη έννοια. Αλλά εγώ απλά θα έλεγα ότι μέσα σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο, σε εισαγωγικά, οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια θέματα από τον πρώτο αιώνα. Είναι να βελτιώσουν την κάθε τη σχέση με τον Θεό, να την ερμηνεύσουν στην οριζόντια σχέση μέσα από το λόγο του. Ο Θεός να σας ευλογεί και εδώ κλείνουμε. Γιώργο, θα πεις κάτι?